Sebanyak 16 kes berprofil tinggi digugurkan Peguam Negara sejak 2018 hingga 2023 mengikut Fasal Palang 3 Perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, fasal itu memberi budi bicara kepada Peguam Negara untuk membuat keputusan memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan. Menurutnya, daripada jumlah itu mahkamah memerintahkan 13 kes dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dan 3 kes lagi dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254 Palang 3 Kanun Tatacara Jenayah. Katanya, Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk menggugurkan kes berprofil tinggi selepas menimbangkan beberapa perkara seperti perkembangan baharu sesuatu kes, representasi yang dikemukakan peguam bela tertuduh, tertuduh yang dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan dijadikan saksi pendakwaan atau tertuduh dikenakan kompaun. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada pertanyaan lisan Ahli Parlimen Permatang Pauh, Muhammad Fawaz Muhammad Jan di Dewan Rakyat, hari ini. Muhammad Fawaz meminta Perdana Menteri menyatakan data kes profil tinggi yang digugurkan oleh Peguam Negara sejak 2018 sehingga 2023 dan alasan pengguguran kes. Mengulas lanjut, Azalina yang juga Ahli Parlimen Pengerang memberitahu, Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa keputusan untuk mengenakan atau menggugurkan pertuduhan terhadap mana-mana orang adalah berdasarkan keterangan dan fakta hasil daripada penyiasatan. Katanya, keputusan dibuat adalah dengan adil berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan, berlandaskan teras integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan sewajarnya selaras dengan bidang kuasa Peguam Negara yang diperuntukkan mengikut Perkara 145 Palang 3 Perlembagaan Persekutuan.